Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Abia aștept să aflu mai multe de la Bebe Codescu, invitatul meu la Universul Femeii Creștine. Fiecare om are în spate o poveste care îl face ceea ce este acum. Povestea lui Bebe întrece tot ce am auzit până astăzi. Admir tare deviza lui: cândva voi înțelege pe deplin istoria vieții mele. Și, adaug eu, va avea multe de înțeles. Deocamdată îl vedem traumatizat de pierderea tatălui, pe care îl iubea și îl aprecia cel mai mult dintre toți oamenii. Îl vedem responsabilizat de faptul că este bărbatul în casă, mai ales după ce și-a impus categoric voința ca tatăl să fie înmormântat într-o zi de sabat. A fost tare iubit și oamenii au putut să participe în număr mare. Dar greul abia începea. Mama bolnavă, venitul nu mai era asigurat, așa că Bebe trebuia să facă ceva.
După moartea tatălui, responsabilul de tineret din biserica din Brăila, Cornel Popa, s-a apropiat într-un mod deosebit de mine și de situația noastră și de familia noastră. Dacă astăzi, și o spun în modul cel mai deschis și n-am nici cea mai mică umbră sau regret sau părere de rău să spun ceva de genul ăsta, dacă astăzi sunt ceea ce sunt, le datorez enorm de mult lor, familiei Popa. Și o să spun de ce. M-am învățat să muncesc, în primul rând. Nu prea cochetam eu cu munca, dar m-am învățat să muncesc. Mi-au spus: uite, ție îți trebuie haine de școală. Trebuie să te duci să faci bani, mama ta n-are de unde să-ți dea bani. Pensia după tata era foarte mică, extrem de mică. Trebuie să te duci să muncești și să-ți cumperi haine de școală. Și mă duceam la cules de castraveți, la o fermă lângă Brăila, și îmi făceam rost de bani și îmi cumpăram haine de școală. Că îmi cumpăram și mingi de fotbal, asta e cu totul altceva. Și apoi au văzut că sunt dispus să fac lucrul ăsta și aveau o secție de tricotaje. Și mi-au adus o mașină industrială. Eu eram un pișpirache de copil, o slăbănătură. Mă rog, în viață ești cam opusul a ceea ce ai fost în copilărie, da?
Acum, îmi vine greu să cred.
Eu chiar cred. O slăbănătură mic și mic de statură. Și țin minte că mi-au adus o mașină industrială de tricotaj. Nu știu dacă ai avut ocazia să vezi
vreodată. Am văzut.
O mașină industrială înseamnă o chestie mare de fier,
mare, da.
Masiv așa, da? Și carul ăla care se plimbă de la stânga la dreapta și care face ca acele să ridice și să ia firul și trebuie tras cu două mâini, da? Și îmi făcusem un postament ca să pot să ajung la el. Și stăteam acolo pe postament pe două trepte.
Ei te-au învățat cum să lucrezi?
Ei m-au învățat și mă plăteau pentru ceea ce lucram. Și sunt convins, am aflat ulterior, dar pentru mine atunci era o chestie extraordinară și mă plăteau cu mai mult decât făcea lucrul ăla. Dar m-au învățat să am simțul banului, să știu să câștig bani. Exact. Și banii ăia nu îi opream pentru mine, îi dădeam în casă, pentru noi, pentru mâncare.
Te simțeai într-un fel șeful familiei?
Da. N-aștept să termin. Da, mă simțeam și
dragostea
chiar eram.
Dragostea tatălui chiar eram. Te-a făcut să te așezi în dorul lui, de dragul lui, să preiei responsabilitatea.
Într-o oarecare măsură, eu eram tata. Eu eram tata.
Îți visai tare mult să fii ca el.
Exact. Și am devenit, din copilul neastâmpărat și plin de șotii, am început să mă liniștesc și mă regăseam liniștea mea în trasul carului acolo ca să tricotez.
Îți cheltuia și energia,
exact,
și nebunia,
exact,
să o puneai la treabă.
Nebunie care, de altfel, s-ar fi dus pe ce spunea colegul meu când l-am întâlnit pe Facebook, da? Pe țigări mărășești, pe știu eu ce alte...
Pe prieteni...
Exact.
Greșit aleși.
Exact. Da. Și am început să fiu altceva.
Îți plăcea noul tău de a fi?
Da, îmi plăcea pentru că mă împlinea. Mi-a plăcut dintotdeauna și probabil că poate fi înțeles și ca un defect, dar poate fi privit și ca o calitate, zic eu. Mi-a plăcut întotdeauna să iau decizii și deciziile mele să fie respectate. Mă consult și îmi place să fac schimb, dar mă simt extrem de mulțumit atunci când deciziile mele se dovedesc a fi bune.
Și bune.
Au fost și decizii rele.
Băiatul meu îmi spune mereu că liderii se nasc, nu se fac. Poți învăța anumite lucruri, dar dacă nu ai ceva în tine de lider, nu ai succes. Poți să ai carismă, poți să ai știința de a face niște lucruri, dar liderii se nasc.
Da, sunt de acord. Eu nu mă consider un lider,
dar
pentru sfera mea de activitate și pentru ceea ce am făcut într-o vreme în existența mea,
sau alta.
Am fost un formator de opinie, hai să ne dăm pe termen modern, un formator de opinie. Ca o paranteză, am avut o firmă de construcții și am lucrat cu angajați din diferite medii și cei mai mulți proveniți din mediul rural și trăiau de pe azi pe mâine, șeful, mai dăm și mie 10 lei, mai dăm și mie 20 de lei și ei își luau salariul în avans. Și a fost cea mai mare împlinire a mea când i-am obișnuit, i-am dezvățat de felul ăsta și în momentul în care ei își luau la sfârșit de lună salariu,
nu le venea să creadă că au
atâta. Era o realizare enormă. Sau i-am învățat diferite lucruri în viață și acum mă simt, nu e o mândrie, nu e o laudă, dar mă simt extraordinar de mulțumit în momentul în care îi sun și îmi spun: ți-aduce aminte ce m-ai învățat acum câțiva ani? M-ai învățat să fac asta, asta, asta.
Și acum, să trăiască.
Și acum au ajuns oameni responsabili în familiile lor. Asta mi-a plăcut. Nu, repet, în mediul meu de influență mi-a plăcut să mă simt util.
Și în background, cred că la calea asta pe care ai urmat-o a fost dragostea tatălui tău. Îl simțeai mai aproape fiind așa cum și-ar fi dorit el să fie și preluând o parte din sarcinile lui.
Dacă nu aș cunoaște realitatea stării omului în moarte, aș spune că tata era undeva prezent. Nu, tata nu e. Tata doarme
somnul. Era prezent somnul, în mintea ta.
Dar era prezent în
absolut,
mintea mea.
Și în
asta
inima
e.
Ta.
Exact, exact.
Inima potența tot ceea ce-ți spusese și tot ceea ce tu acumulasei exact. În mintea ta. Da, și mama era mulțumită, nu?
Da, era mulțumită, nu? În sfârșit eram pe placul ei, din Neast Împăratul, din Obraznicul, începea să mă vadă altfel. S-a stins din viață, am fost alături de ea până în momentul în care a murit. Fratele meu era în armată, satisfăcea stagiul militar, a venit în permisie doar la mormântarea mamei.
Înseamnă că tu ai îngrijit-o?
Da, eu am îngrijit-o. Iertați-mă dacă e nepotrivit ce spun, dar eu puneam plosca,
nu este,
o luam...
Nepotrivit. Este copleșitor.
Da.
Thank you.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
A fost una din experiențele marcante pentru mine, o altă experiență marcantă pentru mine. N-o să uit niciodată momentul ăla de suferință maximă din partea mamei și sunt bucuros și sunt fericit că am putut să fac ceva, măcar cât de puțin, să-i alin suferința. Da. Am fost acolo când mama a murit. Am fost acolo.
Ce mai era din copilul?
Eram un copil
din copilul
matur.
Care căuta.
Eram un copil matur la momentul ăla, la 16 ani și puțin și jumătate. Vedeam altfel lucrurile și îmi puneam întrebări existențiale. Dacă mama nu va mai fi, puținul care mi-a mai rămas, ce o să se întâmple cu mine? Ce o să fie dincolo de momentul ăsta? Aș vrea să relatez un moment, este momentul de maximă încărcătură pentru mine. De fiecare dată când mă gândesc la el, mă raportez la el și îl consider crucial în tot ceea ce sunt eu acum, în toată viața mea de până acum. După momentul înhumării mamei și după ce am venit acasă, lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât fiecare a considerat că trebuie să facă ceva anume în toată degringolada asta. Eu am avut o cădere, să-i zic, sau nu știu dacă cădere nervoasă, o ieșire, o refulare. Simțeam că ceva se termina și nu știam ce urmează după acel
Dar
final.
Este normal, aveai 16 ani. Este
Țin
normal.
Țin minte că era vară, sfârșit de vară, și eram așezat pe o sobă. Și stăteam acolo pe sobă și erau acolo mai multe rude și din partea mamei și din partea tatălui și prezbiterul, nu mi-aduc aminte de pastorul din Brăila, dar prezbiterul sigur era acolo și am discutat diverse aspecte ale situației prin care trecem și am sărit de pe soba aia, am înjurat pentru că asta am făcut. Nu sunt mândru de ceea ce am făcut, dar asta e realitatea. Și m-am dus și m-am ascuns în camera de la drum și acolo mi-am pus un cuier în ușă, să fiu sigur că nu vine nimeni după mine să mă caute, și acolo am plâns. Am plâns atât de mult încât mi-aduc aminte că agonizam, nu mai plângeam. Nu știam ce o să fac, ce o să se întâmple cu mine, nu știam care-i drumul pe care... Adică nici măcar nu aveam idee de ceva ce aș putea să fac. Nu aveam nicio perspectivă a unei posibile situații, nu.
Cred că acesta a fost noaptea strâmtorării tale. Cred că acesta a fost dincolo de momentul cumplit al găsirii actului.
Când a venit seara, după ce am auzit că s-a făcut liniște prin curte, am deschis ușa camerei de la față, camera a bună, cum o considera mama, Și acolo, în holul, în antreu, îl numea tata, în antreul de până în camera noastră a copiilor, era Cornel Popa și cu soția lui. Soția lui adormise în brațele lui, așa, cu capul pe genunchii lui. Și când am ieșit de acolo, Cornel mi-a zis, de astăzi tu o să fii copilul nostru. Da, ăsta a fost, cred eu, momentul crucial și momentul care mi-a dat un nou sens, o nouă perspectivă. Au urmat săptămâni, luni și nu greșesc să spun ani în care m-am desprins foarte greu de casa noastră sărăcăcioasă de la marginea Brăilei. Cornel Popa locuia în centrul Brăilei. Și liceul unde am învățat era undeva la mijlocul distanței dintre marginea Brăilei și centrul Brăilei și când terminam cursurile nu mă duceam spre centru, mă duceam întâi spre casă, casa unde am copilărit, unde am crescut. Stăteam acolo așa, nu știu, ca un om tâmp, așa mă uitam.
Să regăsești frânturi din viața care a fost.
M-am rupt foarte greu de amintirea locului ăluia, de familie. Stăteam așa preț de jumătate de oră, o oră, știu eu, nu erau telefoane mobile pe vremea aia, dar îi obișnuisem pe Cornel și pe Viorica, îi obișnuisem cu felul ăsta. Știa că întârzi și nu-și mai făceau probleme și au făcut probleme la început. M-au întrebat, de ce vii mai târziu? Și le-am spus, pentru că mă duc întâi acasă.
Îți luai rămas bun de la o viață. Începeai o altă viață în care, da, puține lucruri îți erau cunoscute, dar în plânsul acela era nu numai pierderea tatălui, pierderea mamei, era într-adevăr necunoașterea a ceea ce te așteaptă pe tine. Erai singur în fața lumii.
Trebuia să-mi găsesc un rost, un drum pe care să merg.
Erai la școală, totuși, aveai...
Dacă e să privesc acum în urmă și să analizez cum s-au întâmplat lucrurile, aș putea să schimb unele din ele. Aș putea să, cu mintea de acum, aș alege să fac altfel. Dar niciodată nu m-am judecat și nu m-am condamnat pentru ceea ce am făcut atunci. Pentru că nu am făcut ceva rău. Am făcut ceva așa cum am înțeles, cu mintea de atunci și cu posibilitățile de atunci.
Mi-închipui că au fost niște discuții care te-au supărat, efectiv. Și a fost o reacție a ta la discuțiile care...
Da, au fost lucruri pe care, din nefericire, le experimentăm în viață, au fost vorbe care se uită greu sau nu se uită niciodată, au fost...
Deci a fost o manifestare normală a ta, asta e...
Așa o consider, chiar deși neînțeleasă, normală.
Chiar dacă cuvintele au fost, nepotrivite.
M-am despărțit greu de curtea, casa copilăriei mele, de strada copilăriei mele, de vecini, de prietenii de acolo. Ușor, ușor mi-am format un alt loc în care mă simțeam acasă.
Vreau să-ți spun ceva. Așa de normal i s-a părut familiei Popa, li s-a părut atât de normală atitudinea ta, încât au rămas și ți-au respectat plânsul. Și dacă n-ai fi ieșit seara, ci abia a doua zi dimineață, tot acolo în fața ușii ei fi găsit.
Sunt convins. De asta da. Sunt convins.
Așa au că fost... ești un om câștigat. Tu ești un om bogat.
Da. Da. Deși de multe ori mi-aș fi dorit să am
mai puțină bogăție sentimentală. Și...
Da. Nu știu, poate ar fi fost mai bine să fiu normal în felul firesc al privirii normalului, dar toate aspectele astea m-au maturizat. M-am întâlnit acum câțiva ani, lucram la un proiect în cadrul bisericii și a trebuit să contactez un domn arhitect din Ploiești și un domn extraordinar de dornic să cunoască oameni. Și mi-a zis, domnul Benidat, vreau să aud mai mult despre povestea noastră și despre... Și am simțit că pot să mă deschid față de... Nu era nicio legătură între noi, pur profesional, atât. Și după ce am povestit frânturi, nu cât am relatat acum, și mi-a zis, domnule, dumneavoastră, aveți o încărcătură de viață extraordinară. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru încărcătura asta și îi mulțumesc pentru modul în care m-a făcut în stare să o gestionez. Aș fi putut să o gestionez... mult mai nepotrivit sau mult mai altfel.
Ești teafăr, Datorită lui Dumnezeu.
Da, sunt convins.
Că altfel orice om își pierdea mințile, era cine știe unde, ce și cum.
Sunt convins de asta.
Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la dragoste, ești bogat, ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când mi vor slăbi, al meu suflet va cânta în continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, ce binecuvântat. Lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat, cum nu ai mai cântat, cum nu ai mai cântat.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Au urmat ani de, nu știu dacă chin din partea familiei Popa, dar de muncă serioasă din partea familiei Popa pentru formarea mea.
Stop cadru. Doi oameni tineri.
Doi oameni tineri, fără copii.
S-au înhămat la așa ceva.
Da, da. Nu mă întreba pe mine de ce, probabil îi vei întreba pe ei sau, nu știu, de ce au vrut să facă lucrul ăsta.
Îi văd cu alți ochi acum.
Nu știu de ce au făcut-o, dar le sunt recunoscător. Așa cum îmi place mie să-i numesc al treilea set de părinți pe care mi-a dat Dumnezeu, au avut de furcă cu mine. Adică dintr-un tânăr care nu lipsea la niciun meci de fotbal al echipei locale din Brăila, de la un tânăr care era tentat, cocheta cu fumatul, cu consumul de alcool, cu prietenii nepotrivite.
Băiatul ăla responsabil de la mașina de tricotat.
Băiatul ăla responsabil s-a revoltat foarte mult. S-a revoltat foarte mult. Asta e realitatea.
Copleșitor, nu-i așa, prieteni? L-ați ascultat pe Bebe Codescu. L-ați ascultat plângându-și durerea și țipându-și revolta. Vom afla și săptămâna viitoare cum s-au limpezit apele, după care vom reveni la Universul Femeii Creștine la invitata mea inițială, Tabita Codescu. Sunt Angelica Paicu, împreună cu Marius Rădoi din regia tehnică, am asigurat buna audiție acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!